10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a ovo je druga emisija novog ciklusa Kako slušati muziku, koju smo posvetili velikom ruskom kompozitoru Dmitriju Šostakoviću. Tema današnje emisije je njegov komplikovani odnos sa državnim, to jest partijskim autoritetima, pun uspona i padova. Za početak da čujemo posljednje minute Šostakovićeve druge simfonije u izvođenju hora i orkestra Moskovske filharmonije pod upravom Kirila Kondrašina.
Thank you.
Šostakovićeva druga simfonija, opus 14, s jasnim podnaslovom Oktobar, nastala je 1927. kao porudžbina za desetogodišnji jubilej Ruske revolucije. I kao što se lepo može čuti u ovoj završnoj apoteozi Lenjinu i radničkoj borbi, Šostaković je adekvatno odgovorio na zadatu temu. Međutim, učinio je to nevoljno, jer je prvo smatrao da su stihovi Aleksandra Bezimenskog najblaže rečeno banalni, a drugo, u muzici je želeo nešto sasvim drugačije, nešto što je prikazao u laganom uvodu simfonije. Šostaković se u drugoj simfoniji poigravao zvukom, te je uveo i fabričke sirene. One, međutim, imaju pre svega ilustrativnu ulogu. Nisu suštinski deo muzičke estetike, koja bi se inače mogla vezati za tada aktuelni futurizam ili rusku avangardu sa njihovom opsednutošću tehničkim progresom i snagom mašina. Ali kompozicioni metod u laganom uvodu simfonije koji smo upravo čuli mnogo je značajniji. To je nešto sasvim netipično za Šostakovića i krajnje progresivno za ono vreme. Radi se o postupku mikropolifonije, to jest naslojavanja deonica sve do gustih klasterskih zvučanja. Šostaković je i sam bio svestan ove stilske nedoslednosti druge simfonije. S jedne strane muzički eksperiment, s druge partijska apoteoza i smatrao je delo nezadovoljavajućim. Ali druga simfonija zbog toga može biti i simbol svega onoga kroz šta je Šostaković prolazio, oscilirajući između sopstvenih stvaralačkih principa i onih koje mu je nametala komunistička dogma. pa i prva simfonija, kao što smo vidjeli u prošloj emisiji, može biti simbol, ako ništa drugo, onda zbog posvete Šostakovićevom drugu sa studija koji je potom stradao u stalinističkim čistkama. Izgledalo je kao da se obruč sve više steže. Marta 1925. dok se borio sa komponovanjem finala prve simfonije, Šostaković je predstavio fragmente dela u Moskvi. Tom prilikom više je uspeha imao njegov kolega Visarion Šebaljin, ali svejedno. Šostaković je sklopio neka važna prijateljstva sa samim Šebaljinom, potom teoretičarem Boleslavom Javorskim, kojem se žalio na tekst druge simfonije, i konačno sa velikim ljubiteljem muzike, maršalom Mihajlom Tuhačevskim. Maršal je kasnije finansijski pomogao Šostakovićevoj porodici, a umeđu vremenu je predstavio svog mladog prijatelja, kompozitoru i teoretičaru Nikolaju Žiljajevu, koji će Šostakoviću postati još jedan važan mentor. Tuhačevski je ubijen u čistkama tokom 1937. a Žiljajev, kompromitovan poznanstvom s njim, biva uhapšen iste godine i pogubljen naredne. Ali trebalo je nekako živeti. U toj prvoj deceniji posle triumfalne premijere prve simfonije do sopstvenog pada u nemilost, Šostaković je balansirao između potrebe da stvara novu savremenu muziku i da izdržava porodicu pisanjem dela po porudžbini, uglavnom pozorišne, filmske i baletske muzike. Jedan od njegovih prioriteta u tom periodu bio je i da se dokaže kao pijanista. Čak je učestvovao na prvom Chopinovom konkursu u Varšavi i plasirao se među 8 finalista. To nije bilo dovoljno dobro i, mada je u nekoliko narednih godina Šostaković još uvek nastupao, ubrzo se ograničio samo na izvođenje sopstvenih kompozicija ili kamerne muzike. Dakle, 1927. nastaje Šostakovićeva druga simfonija. Te godine je, što je neverovatan podatak, premijerno u Leningradu izvedena, tako reći, tek komponovana opera Vocek Albana Berga. Ovo fascinantno delo je bez sumnje uticalo na mladog kompozitora. Ti uticaji se mogu prepoznati kako u samoj drugoj simfoniji, tako i u Šostakovićevoj prvoj operi Nos, a zatim i u drugoj, Lady Macbeth Mcenskog okruga, odnosno Katarina Izmajlova.
Thank you.
I ovakav muzički rukopis je potpuno netipičan za Šostakovića. Bio je ovo intermeco iz opere Nos. Orkestrom Marijinskog teatra dirigovao je Valeri Gergijev. Dakle, krajem 20. godina 20. veka, jedan mladi kompozitor napisao je muziku samo za udaraljke, nečuvena. I danas se taj podatak mahom zaboravlja kad se govori o solističkoj emancipaciji ove orkestarske grupe. A Šostakovićeva prva opera prepuna je tih neobičnih zvučanja i sama je jedno fascinantno delo. Pisao ju je pod utiskom ne samo Bergovog Voceka, već i predstave Gogoljevog revizora koju je režirao čuveni Vsevolod Meyerhold. Pa i Šostaković je za libreto svoje prve opere izabrao upravo Gogolja. Uzeo je njegovu komičnu, nadrealnu pripovetku o prosvetnom inspektoru Platonu Kuzmiću Kovaljovu koji gubi nos. Šostaković je u svom postdiplomskom izveštaju naveo da želi da simfonizuje gogoljevski tekst ne u smislu apsolutne prave simfonije, već one koje proističe iz forme pozorišne simfonije kakvu predstavlja revizor u Meyerholdovoj postavci. Šostaković ide i korak dalje, ka filmu, pošto radnju razvija na principima filmske montaže. Setimo se njegovog iskustva pijaniste iz bioskopa. Dakle, slike se brzo smenjuju jedna za drugom. U jednom trenutku čak dve scene se odvijaju paralelno, iako su prostorno i vremenski udaljene. Muzički materijal samo doprinosi toj brzoj smeni jer je neverovatno raznolik. Šostaković upotrebljava najrazličitije tehnike i stilove samo da bi dobio što životniju priču. Polka i galop se smenjuju sa fugama i kanonima, pevanje uz balalajku i melodika romanse sa atonalnim epizodama. Poslušajte samo prva dva minuta, kakvo je to mnoštvo motiva i orkestarskih situacija.
Воняют. Отчего ж бы им вонять? Не знаю, братец, только воняют.
У нареднем примеру послушайте прво фугато, а затем и како Шостаковић гради вокалне линије, које једноставно произлазе из интонације говора.
Вон ты что-то уронил.
Куда идешь?
Кого ты гранобрит собрался?
Ой, что с ним, что с ним?
Эй, Иван Яковлевич, что с ним?
Куда? Куда в такую рань?
Здравствуй, приятель.
Что же не узнаешь?
Ой, он совсем сумасшедший, вот где.
Иван Яковлевич, все обратно его сдать, опять нарезался.
Да он пьян, совершенно.
больно
мне!
Тяжко болит!
Куда спешишь?
Очевидно!
Милостивый государь!
Эх, его разобрало! Эх, его разобрало! Да что с тобою?
Kad smo već kod vokalnih linija, Šostakovićeva prva opera odlikuje se izuzetnim ansamblima, a ova je prosto bez premca. Sljedećim sredstvima muzičkog humora ne treba posebno objašnjenje, sem sadržaja scene. Kovaljov se budi i otkriva značajnu činjenicu. Sinoć mu se na nosu pojavila bubuljica i sad mu treba ogledalo. A evo kako Šostaković prikazuje crkvenu službu. Do sada ste, poštovani slušaoci, mogli da uočite izuzetnu instrumentaciju Šostakovićeve partiture. Pisana je za kamerni orkestar, ali sa veoma bogatom grupom udaraljki, kao i sa nekim neuobičajenim instrumentima, poput balalajke. I eto još jednog čudnog spoja, atonalna muzika i kvazi narodna pesma. Fragmente Šostakovićeve opere Nos slušali smo u izvođenju ansambla Moskovske kamerne opere kojim je dirigovao Genadij Roždestvenski. Iz svih ovih primjera lako je zaključiti da je Šostakovićeva prva opera jedna groteska, teatar apsurda, mada u realističkom scenskom izrazu. Može vas asocirati i na priče Danila Harmsa, sve je to ta umetnička atmosfera u Rusiji između svjetskih ratova. Ali kakvu je recepciju ovo izvanredno delo imalo u javnosti? Tu počinju nesporazumi. Naime, juna 1929. opera je izvedena koncertno, što je bilo protivno Šostakovićevim željama. Nos gubi sve svoje značenje ako se izvodi samo kao muzička kompozicija, jer muzika izvire iz radnje. Potpuno mi je jasno da će koncertno izvođenje uništiti operu, govorio je Šostaković. Tako se i dogodilo. Publika je bila zbunjena, a usledila je oštra zvanična kritika od organizacije pod nazivom Ruska asocijacija proleterskih muzičara. Zanimljivo je što na završetku opere građani Leningrada, to jest autor, u pravom autoironičnom obrtu pita kakva se to priča dogodila u našem gradu, mnogo je tu neverovatnih stvari, da ne govorimo kako je krajnje čudno to nadrealno odvajanje Nosa i njegovo pojavljivanje u obličju državnog savjetnika, to se ne može razumeti. A još je čudnije i neverovatnije kako autori mogu da odaberu tako nemoguću temu, to je baš nezamislivo. Prvo, od toga domovina nema nikakve koristi, niko nema koristi i sve je puno nedoslednosti. A opet, kad malo bolje razmisliš, ima u tome nešto. Takve stvari se događaju, retko, ali se događaju. Kad je opera Nos konačno premijerno izvedena januara 1930. u Leningradskom malom pozorištu, izgledalo je da se publici dopala, ali kritike su i dalje bile nepovoljne. Po prvi put Šostaković biva optužen za formalizam. I ta čarobna reč je do tada već izgubila svako značenje, bilo u smislu konzervativnog akademizma, bilo kao radikalna inovacija forme. Primjenjivala se u svakoj prilici kad je trebalo reći da je neko delo nerazumljivo za narod ili na bilo koji način ideološki neodgovarajuće. Ruska asocijacija proletarskih muzičara tada je bila glavni umetnički presuditelj i ideolog, te je njihova ocena delovala na Šostakovića. Odjednom je u javnosti iznosio stavove kako sovjetska muzika treba da ima veoma važnu ulogu u ideološkoj borbi. Čak se izvinjavao što je i sam doprineo tako dekadentnom i buržoaskom proizvodu kao što je džez, jer je za opkladu za samo 45 minuta aranžirao popularnu temu Čaj za dvoje. Čaj za dvoje, odnosno u Šostakovićevoj orkestraciji Tahiti Trot, koji smo čuli u izvođenju Concertgebouw orkestra, dirigovao je Ricardo Šaj, uskoro će postati deo njegovog baleta Zlatni vek. Među omiljenim numerama iz ovog baleta je, na primjer, i polka koju slušamo u tumačenju Londonske filharmonije pod upravom Bernarda Haitinga. Thank you. Ali i posle te 1928. godine Šostaković je nastavio da uživa u dekadentnoj zabavi i kad je stroga partijska kontrola malo popustila, komponovao je svoju prvu džez svitu. Bilo je to 1934. iste godine kad je novoosnovano udruženje sovjetskih kompozitora, zamenivši Rusku asocijaciju proletarskih muzičara, proizvelo novu umetničku dogmu – socijalistički realizam. Šostaković je započeo rad na svojoj drugoj operi, Lady Macbeth Mcenskog okruga, tako reći na talasu kontroverzi zbog kojih je opera Nos sklonjena sa scene. Od njega se očekivalo da obnovi sovjetsku operu. Ali sve što je do tada napisao kako za scenu, tako i za film, a bilo je toga mnogo, može se smatrati pripremnom studijom za Lady Macbeth, to jest Katarinu Izmajlovu. Ovoga puta je za libreto odabrao novelu Nikolaja Ljeskova. Bio je toliko zadovoljan kvalitetom sopstvenog rada da je dogovarao izvođenje opere i u Leningradu i u Moskvi još pre nego što ju je završio. Dve skoro istovremene premijere, 22. januara 1934. u Leningradu, dva dana kasnije u Moskvi, dovele su autora u žižu javnosti kao nikada do tada. Krenula je lavina pohvala od slušalaca i kritike, za razliku od negativne reakcije Udruženja sovjetskih kompozitora, ali Šostaković je sada mogao sebi da dozvoli da se ne obazire na to. Za nepune dve godine Lady Macbeth je prikazana 177 puta. Šostaković je čak planirao da i sam komponuje opersku tetralogiju o ruskim heroinama. A onda se desilo da je Stalin sa svojom svitom otišao na predstavu u Baljšoj teatar 26. januara 1936. Već 28. pojavio se čuveni tekst u Pravdi pod naslovom Zbrka umjesto muzike. Šostaković je bio optužen za kvazilevičarsku konfuziju umjesto prirodne, čovečne muzike i čak upozoren na moguće posljedice ako se ne popravi. Šok je bio ogroman i Šostaković je tako reći preko noći zbačen sa svoje pozicije uzdanice sovjetske muzike. On će tu poziciju bez sumnje povratiti, ali se dugo neće osjećati sigurno. U vreme staljinističkih čistki, kad je i anonimna dojava mogla da znači smrt, kao što se desilo jednoj Šostakovićevoj poznanici, možemo samo zamisliti kako se kompozitor osjećao. U prvim minutima opere Lady Macbeth Mcenskog okruga, koja je posle nametnute prerade dobila i novi naslov Katerina Izmajlova, naslovnu ulogu pevala je Galina Višnjevska uz Londonsku filharmoniju pod upravom Mstislava Rostropovića. Ako je u operi Nos Šostaković bio maksimalno veran originalnom Gogoljevom tekstu, ovdje je namjerno izokrenuo Ljeskovljev stav prema sopstvenoj junakinji, opravdavajući njena ubistva članova porodice i svaljujući krivicu na društveno okruženje. To je alegorija koja se može primeniti na sva društva, pa čak i na ono u kojem je Šostaković živeo. Ali optužbe koje su se pojavile u štampi odnosile su se na nedostatak političkog angažmana, a eksplicitne seksualne scene označene su degutantnim. Kritičar je donekle imao pravo jer je Šostaković zaista bio mnogo više okupiran likom Katerine kao otelovljenja slepe strasti nego što se bavio stvarima relevantnim za savremeni trenutak. Dehumanizacija Katerininih tlačitelja, koju neki sada tumače kao slaganje sa Staljinovim proganjanjem kulaka, a drugi sasvim suprotno kao kodirani antistalinizam, možda je u stvari samo izraz autorovog specifičnog smisla za humor i simpatija za ostvarenja Berga i Kšeneka. Ako zanemarimo sve ideološke predznake, možda je ova priča Šostakoviću jednostavno poslužila da stvori uverljivu, grandioznu dramu, iskazujući svoju stalnu sklonost ka spajanju tragedije i satire, kako bi to rekao njegov drugi mentor Ivan Solertinski na liniji čitanja Dostojevskog jezikom Charlija Chaplina. U svakom slučaju, Šostaković je sva svoja prethodna scenska iskustva iskoristio da bi prikazao pozitivne i negativne likove, ove prve istinskim lirizmom, a druge izveštačenom, dekadentnom, zapadnjački orijentisanom muzikom. Tim sredstvima je podvučena surovost Katerininog svekra, muža i eventualno čak i ljubavnika, jer svi oni iskaljuju svoj bes na njoj, dok su sveštenik, policija i radnici potpuno indiferentni. Istinski lirizam, s druge strane, rezervisan je za samu Katerinu, kao i za kažnjenike u četvrtom činu, koji su simbol kako ugnjetenog pojedinca, tako i zajednice.
Thank you.
Deveta slika opere Katarina Izmajlova, odnosno horska scena grupe Kažnjenika, koju smo upravo čuli u izvođenju Aleksandra Malte, Ambrozijanskog operskog hora i Londonske filharmonije pod upravom Mstislava Rostropovića, govori čak i o Šostakovićevom pogledu unazad, na neprevaziđeni uzor koji predstavlja opera Boris Godunov Modesta Musorskog. Vidjeli smo, poštovani slušaoci, kako je Šostaković zapao u nemilost, a kako izgleda stvaralački odgovor sovjetskog umetnika na opravdanu kritiku, po rečima jednog novinara, sagledat ćemo na primjeru Šostakovićeve pete simfonije u narednoj emisiji, kada ćemo se i više pozabaviti simfonijskim delom Šostakovićevog opusa. Do naredne nedelje, pozdravlja vas Gorica Pilipović.